Сердечно вітаю всіх радіослухачів. Це денна катехеза. Я ведучий, мене звати Максим Приступа. Вітаю катехіта. Це отець Олег Кіндій, викладач Українського католицького університету і також священник парафії Володимира і Ольги Української греко-католицької церкви. Сердечно вас всіх вітаю і вас, Отче, слава Ісусу Христу.
Слава навіки, і я всіх вітаю.
Я нагадаю, що з отцем Олегом ми йдемо курсом патрології, тобто ми знайомимося із святими отцями Древньої Церкви, тими, які внесли великий вклад в розбудову богослів'я. Ну і сьогодні ми зупиняємося над, ну як на мене, поки що маловідомим святим отцем, це Григорій Чудотворець. Я вже обмовився попереду, поза ефіром з отцем, що це не Григорій Палама, свято якого відзначали, здається, минулого тижня у греко-католицькій церкві, так?
Так, так, просто так, так. Ага. Східний Сихват, та неділя, так, Григорій Палами, так. Це ну, інший.
Але це інший, так, щоб ми не путали, так. Бо ще є Григорій, так. Ще є Папа Григорій був такий, який є автором великопісної Євхаристії, яка має назву «На передосвячених дарів». Ось, так. Це інший, щоб ми не плутали, це дуже важливо, щоб ми акцентували це на початку. Ну і сьогоднішній святий має принести нам багато цікавої інформації, я сподіваюся, отець.
Так, так, от я хочу поділитися, я спеціально думав, про кого сьогодні поговорити, і обрав Григорія Чудотворця, тому що я так думаю, що зараз багато хто собі роздумує, як би то берегти собі здоров'я і де черпати цього здоров'я зараз таки є. В українському суспільстві, але не тільки взагалі в цілому світовому суспільстві, так? Така, така пауза, таке очікування, що то буде далі, чи спрацює, чи не спрацює. І Григорій Чудотворець може нам в цьому може трошечки допомогти, тому що ми знаємо, що християнська віра, очевидно, що вона є базована на правді, вона також завжди стремить до розуміння. Це такий пізніший середньовічний відомий богослов Ансельм Кентерберійський завжди говорив про те, що віра завжди стремить до розуміння, і розуміння завжди відштовхується від віри.
Але розуміння і чудеса, вони якось несумісні. От, до речі, про цей предикат чудотворець, от в церкві, ну, пригадую тільки там Миколая Чудотворця, так? Так. Миколай Чудотворець в традиції візантійській, він так називається. Ну, можливо, ще якісь є святі, яким додається там чудотворець. Тут в Лаврі ще якісь є святі, яку називають чудотворцем. Хоча творили чудеса багато. Святих, так. Майже всі святі творили чудеса, ну, принаймні їм приписують різного гатунку чудеса. Але саме Григорій, от зараз є так, церква на нього по-особливому дивиться, як на чудотворця. З чим це пов'язано?
Тому що визнає, що коли людина, ми бачимо, також є ікони чудотворні, так? Там Матері Божої чудотворні, є місця чудотворні, і очевидно, що святі не творять чудеса своєї власної сили, та людської сили, це Бог творить чудеса через них. Але дуже часто розуміння полягає в тому, що коли людина починає вірити в Бога, так, так часто буває, що в неї приходить мир на серці, так? Душа також починає наповнюватися світлом, вона переживає Божу любов і, відповідно, відходять всякі депресії. А ми знаємо, що дуже часто джерелом наших хворіб це є наші переживання, наші нерви, наші якісь там, не знаю, клопотання, журба про все. Тут людина починає бути впевнена в вірі, в Бозі. І після того такого душевного спокою, якогось внутрішнього зцілення, дуже часто її стають і зовнішні зцілення. У нас є ціла окрема категорія святих безсрібників. Так? Це були лікарі, там Пантелеймон, Косма і Дем'ян, дуже відомі в Римі, були такі чудотворці, які вони часом використовували для цього лікарства, щоб людей лікувати, а також використовували молитву. Заступництво перед Богом. От Григорій Чудотворець, він став чудотворцем також після того, коли він навернувся. Він народився близько 213 року в Неокесарії, це є Азія, і він був поганином. Його оригінальне ім'я було Теодор, але потім, коли він охрестився, через часом відбувся, то він взяв собі ім'я Григорій. Що на нього вплинуло? Він, в принципі, хотів займатися юриспруденцією, хотів бути відомим адвокатом, заробляти кошти, власне, тим, що працювати в судах. Але, як то в давні часи бувало, що людина відбуває певні якісь філософські студії, якісь вищі студії, ну, такі заможні люди, в них була традиція, що вони собі любили подорожувати, закінчують, умовно кажучи, закінчують університет, закінчують там 4 роки навчання, 6-5 років навчання, і тоді десь їдуть на кілька років по світу. Ця традиція ну, була дуже поширена в античних часах. І оцей наш Григорій також подорожує, і йому попадає, він зустрічається в Неокесарії з таким дуже видатним богословом Орігеном. Орігена я хотів би, напевно, говорити окремо, якось наступного разу, або через раз поговоримо. Це є неординарна особистість. Оріген є відомий, ми його не називаємо отцем церкви, ми називаємо учителем церкви, тому що свого часу церква побачила поки в його поглядах. Але Оріген був великим біблістом, а він написав дуже багато коментарів до Святого Письма. Взагалі розробив цілу школу, як пояснювати Святе Письмо. Оріген був сам з Олександрії, але за певних обставин переїхав, власне, в Кесарію, на північ, а до Палестини, і там замешкав. Власне, коли наш Григорій зустрівся з Орігеном, то зрозумів, що йому вивчати юриспруденцію, чи там риторику, чи філософію вже ну, перехотілося. То він вирішив жити разом з Орігеном і йому допомагати. Став його неначе таким особистим секретарем. Оріген багато писав, йому потрібно було власне помічників, щоб ті свої якісь проповіді, чи коментарі, чи вчання записувати, і Григорій Богослов йому в цьому допоміг. Він, власне, з протягом 5 років, від 233 по 238 рік, залишився в школі Орігена, в Кесарії Палестинській, і там разом з Орігеном писали різні праці. Потім ми знаємо, що в 250 році відбулися переслідування християн в цих територіях. Сам Оріген в цей час загинув, це трошки пізніше, і наш Григорій перейняв керівництво так званої християнською катехетичною школою. Це теж дуже важливий феномен в ранній церкві, що коли церква засновувалася, вона завжди формувала не лише, там, скажімо, храм і якісь богослужіння, Євхаристія, але це, очевидно, що це дуже важливо було і залишається для християн. Але християнські церкви завжди також обов'язково засновували школи, катехетичні школи, так? Тобто, де в цих школах готували до того, щоб стати християнами. Або якщо вже хтось став християнином, так? То також хотів далі пізнавати віру, тому що в християнському способі життя є багато що важливо пізнавати. Це не лише одномоментний якась подія, що не знаю. Наш Григорій Чудотворець, власне, довжив справу Орігена і в Кесарії Палестинській ну, формував навколо себе послідовників і людей, які хотіли пізнавати все більше Святе Письмо. Ми ж розуміємо, що пізніше буде такий видатний Єронім Богослов, який, до речі, теж був під впливом Орігена, під впливом Григорія Богослова, він виразив таку дуже важливу тезу, що якщо людина не знає Святого Письма, то не знає самого Христа. Обов'язково в християнському житті є необхідність поглиблювати свої знання Святого Письма. А це самотужки не дуже легко вдається, і тому потрібно формувати школу, формувати вчителів, богословів, так, які допомагають знайти підходи, знайти розуміння, правильно інтерпретувати Святе Письмо. Тому що Святе Письмо це ж літературний твір, так, це є богонатхненний текст, і тому його треба вміти інтерпретувати правильно. Тому що ми знаємо, як скажімо, якщо неправильно інтерпретувати, то можна зайти в різні, те, що вони називають єресі, або зайти в різні помилки, так. Кілька слів скажу, що написав наш Григорій Богослов, а потім ще вернуся до його життя. Він написав дуже відомий твір власне, слово на честь Орігена. Це така перша біографічна праця, де ми читаємо про цю постать Орігена. Також дуже відомий його твір, називається «Виклад віри». Це є, умовно кажучи, такий катехизм, у якому описані найважливіші постулати християнської віри. То що таке віра в Отця, що таке віра в Сина, що таке віра в Духа Святого. Так? Тобто, які, що таке воплочення, що таке власне, метод інтерпретації Святого Письма. Дуже важливий в цьому викладі віри основний акцент власне, є на пояснення, на хто такий Бог, чому Бог є триєдиним. У нього є деякі листи, які він написав до різних знайомих. І також є так звана метафраза до книги Еклезіаста, тобто такий переспів книги Еклезіаста. Це таке пояснення, але той сам оспівування. Це такі дуже давні старозавітні книги мудрості. Так. І також цікавий твір у нього є, який називається про те, що Бог відчуває страждання і не відчуває страждання. Такий ніби парадокс, тому що Бог є божественний і досконалий, чи він може відчувати якусь біль, чи якесь страждання, і згідно з там станом, якимось там уявленнями філософськими, Бог є досконалий, він не може страждати. А от, власне, християнське бачення боголюблячого показує, що Бог не то, що він страждає, очевидно, що він не страждає в такому людському розумінні цього слова, що Бог є той, який наближається до людини, який співстраждає з людиною. Оце я хотів сказати. І про це наш Григорій Чудотворець, власне, пише в цьому творі. В тій Кесарії, де він жив, з його біографії ми знаємо, він був поганином, це згадав, потім навернувся до цього відного вчителя Орігена, а потім він так пише в одному з своїх листів, що на той час у місті, де він жив, було лише 17 християн, а все решта були погані. Ось. А потім, коли він вже завершив своє життя, старенький, згадував, як він пережив це своє життя, він казав, що в цьому місці тепер він став єпископом Кесарії Палестинської, що вже на цей час він лише 17 поган залишилося, все решта стали християнами. Тобто, я згадував про те, що його титул «Чудотворець», так, пов'язаний з тим, що він творив чудеса, поважне зцілення, і до нього люди, власне, тягнулися тільки через те, що він з одного боку проповідував Слово Боже, так, він мав цю школу катехетичну, і важливо наголосити такий цікавий елемент. Наче багато хто про це розуміє, але в давньому світі, от в цій давній Римській імперії, читати і писати, це дуже важливо, так, рівень освіченості, так, був дуже-дуже низький. Лише до 5% людей вміли читати і писати. А от християни, вони, коли, я би про це згадав, але про це наголошу, коли вони почали формувати свої церкви, так, тобто свої спільноти і катехетичні школи, то вони давали більшості людям також доступ до освіти. Уявіть собі, що якщо є грек, який там, умовно кажучи, ловить рибу, і єврей ловить рибу, і так далі. Вони живуть своїм звичайним трипом життя, але в них, як сказати, шанси, як ми сьогодні кажемо, зробити якусь кар'єру, так, покращити своє життя без освіти, ніякої. А от християни, от вони, формуючи школи, так, вони дозволяли людям з звичайних сіл, звичайних містечок, міст, приходити до християнських шкіл і там вчитися. Так? Ми розуміємо, яка є сила освіти. Освіта людині розкриває очі на світ, так? Людина починає краще розуміти себе, починає краще осмислювати своє життя, так, може робити складніші рішення в своєму житті, тому що маючи доступ до освіти, людина розкриває для себе ще більше глибину своїх можливостей, очевидно. Чому він чудотворець? Тому що він творить, наш Григорій чудотворець створив чудеса зцілення, але також і він гуртував навколо себе людей. І я про це раніше згадував, і зараз хочу нагадати, що тому що християнське життя, і це Григорій теж дуже чітко показував, так, це є життя, яке покликане гармонізувати стосунки з Богом. І коли людина, не знаю, є в стані хвороби, зараз всі дуже переживають про хворобу, зараз нас запрошують, щоб там триматися на відстані один до одного, так, і в суспільстві нашому з'являється якесь таке, ну, можливо, навіть і паніка. Ось. А коли людина живе, вона свій серденько заспокоює, і вона впевненіша в собі. І коли вона впевненіша в собі, впевнена в Бозі, тоді і тоді ці всі наші страхи, депресії, наші переживання, вони відходять геть. Людина живе в мирі. І ця гармонізація душевна також і супроводжується дуже часто і зціленням тілесним. Тому я і вибрав на сьогоднішню розмову катехезу нашого Григорія, чудотворця. Григорій чудотворець дуже добре знав пізніше інших видатних учителів, про яких ми ще поговоримо. Він знався з Григорієм Низьким, він вірив, тобто він писав в своїх творах про Марію. Ми знаємо, що для нього дуже важливим була постать Марії, тому що Марія – це та, яка принесла Бога у цей світ. І він один з тих перших богословів, які мають дуже глибокі рефлексії про роль Марії в спасінні світу. Тобто той твір, про який я говорив, який називається «Виклад віри». Він один з важливих пунктів є не тільки віра в Отця, Сина, Духа Святого, воплочення. Власне, в контексті воплочення згадано про Марію як посередницю між Богом і людиною, через яку прийшов на цей світ. Наш Григорій Богослов помер близько 270 року. Він, не знаємо, що він брав, тобто він пережив переслідування. 30-го року він не загинув, йому вдалося втекти в гори, і в горах там пережив, а потім в 264 році брав участь в Антіохійському соборі, видатний активний єпископ, власне, помер в 270 році своєю власною смертю, сформувавши навколо себе дуже сильне, дуже таке важливе християнське середовище, тому що це є часи, де ми говоримо про третє століття, де християнство не є, як це сказати, державою визнане. Так? Це не є релігія, яку підтримує пізніше, буде підтримувати великі імператори, а це християнство, яке побудоване на щирій проповіді, на переконанні, на тому, що, власне, формуються ці школи, і, як я згадував, що до християн горнулися і сирійці, і греки, латиняни, різні народи, тому що але що у християнстві є, вони відкривають для себе знання про правдивого Бога, але в той сам час можливість вчитися, можливість вміти читати, писати і покращувати, умовно кажучи, своє життя. Так от, так коротенько про нашого Григорія Чудотворця.
Отже, а я не знаю, чи не звернув увагу, чи ви нагадали про те, що він був єпископом? От, що він мав такі... Так. Ви згадували, так? Я, напевно, не
все. Не. Дякую, що ви мені нагадали. Так, він... Тобто, коли він вирішив не продовжувати свою кар'єру як адвоката, чи, скажімо, людини світської, то прийняв хрещення і пізніше, власне, через свою ревність, свою такий новий спосіб життя, коли став християнином, то зрозумів, що треба очолити, чи його попросили очолити християнську спільноту, і він завідував і школою, і пізніше через це став також єпископом Кесарії Палестинської. І дуже вдоволений.
Бачите, отже, я зараз ще погуглив, виявляється, що ще є один Григорій Чудотворець, який проживав тут в Києві. Його мощі покоїться в ближніх печерах Києво-Печерської лаври. Якщо докладніше, то він помер у 1093 році. Так що, бачите, я був правий, що є ще в Києво-Печерській лаврі Григорій так само Чудотворець. Отже, ну, дивіться, давайте про чудотворіння, та й зрештою про таку певну специфіку заангажованості святих, певну специфіку. От кожен святий, ми так звикли якось поділяти, що в церкві він має якусь таку спеціальність. От якщо ми говоримо про Миколая, який також є чудотворець, ну то ми нам кажемо, що цей святий – це той, котрий дарує радість людям. От святий Григорій, сьогоднішній патрон нашої програми, він є в народі, ну власне, якимось таким спеціальним святим для спеціальної якоїсь справи, в якій до нього звертаються?
Він є менш відомий, так?
Очевидно.
Серед патрологів, серед тих, які вивчають раннє християнство. Що ми точно знаємо, що він власне зціляв своєю молитвою, зціляв проповіддю. Це дуже цікавий, власне, цікавий феномен. Тому що часом, бачите, ми знаємо, що там ходимо до лікарів, лікарі дають нам лікарства, і цього ми там виліковуємося, стаємо здоровими. А наш Григорій Чудотворець зціляв тим, що він просто відвідував Євангелія. І люди, чуючи про ці чуда, так приходили до нього, щоб послухати, про що він хотів розказати. І він через це також отримували зцілення як душі, так і
цікаво, от,
його специфіка, власне.
Цікаве от його ставлення до Орігена. Ми знаємо, що церква Орігена не канонізувала, так, і ви казали, що ми окремо про самого Орігена поговоримо трошки згодом, так, про те, чому не канонізувала, хоча він багато доклався, от, власне, своїми думками щодо вчення церковних багатьох, от це іншого характеру питання, але от цікаво, чи церква не ставиться і не ставилася обережно до святого Григорія Неокасарійського, так його виявляється також, називають. От через те, що він мав такі позитивні погляди на Орігена.
Ну, він був великим шанувальником Орігена, був великим учнем Орігена. Я зараз собі пригадую, як розказує про те, як він зустрівся з Орігеном. То він був разом зі своїми друзями, і Оріген, він своїми словами так і каже, що він їх зловив, цих молодих хлопців, своєю мудрістю і ніяк не відпускав. Їм хотілося там бігати, їм хотілося бавитися, їм хотілося займатися тільки молодечий вік. А Оріген, як добрий учитель, так, він їх брав під свою опіку і допомагав їм формувати свої погляди, спосіб мислення. Так. Людина, яка стає християнином, так, вона починає по-іншому мислити. Так. Вона починає упорядковувати своє життя, та ставити дуже важливі правильні пріоритети в своєму житті. Ось Оріген, ми про нього говоримо, але іншим разом, але Оріген за свого життя був визнаний святим. Він був мучеником, а він був дуже авторитетним. Він знав святе письмо, бездоганно писав багато коментарів. Є такий цілий твір, називається Гексапле. Тобто він брав книги Старого Завіту, і в 6 колонок їх між собою порівнював. Це був єврейський текст, грецький переклад, якісь схолі, якісь пояснення, і все інше. І неординарний бібліст. Його було засуджено, Орігена було засуджено аж в 6 столітті, на 5-му Вселенському соборі.
А до того він був канонізований святий церквою?
Так, він був канонізований святим. І через те, що він був мучеником, а мученики всі в античному столітті. святим. Крім того, ну, його погляди, його думки на, власне, на Бога, на духовне життя, на молитву, так, були настільки переконливі, настільки поширені, так, що такі пізніші великі богослови, як Василій Великий, Григорій Богослов, Григорій Назіанський, Григорій Низький, так, тобто вони всі, Йоанн Златоуст, вони всі захоплювалися Орігеном, і ми бачимо, як Оріген творив великий вплив на пізніше покоління богословів. Вони його цитували, вони його вивчали достеменно, вони використовували в своїх творах. Григорій Чудотворець у своїх поглядах, так, він був, як це пояснити краще, дуже збалансований, тому що Оріген любив експериментувати. Так? Тобто Оріген був неординарним філософом. Ми знаємо, що Оріген свого часу, коли навчався в Олександрії, його товаришем був ніхто інший, як Плотін. Принаймні, такі є свідчення. Є певні сумніви в тому, але скоріш за все, що Плотін – це є третій найвідоміший філософ античності. Після Платона, Арістотеля, Плотін є такий найвидатніший філософ. І вони мали вплив один на одного. Так, і Оріген час від часу міг собі дозволити сказати таке, що ось тут, так, це є вчення церкви, я його притримуюся. А тут ще церква не сформувала якогось свого вчення. А я пропоную таку думку. Ось, і якщо церква не погодиться зі мною, то я завжди підчинюся вченню церкви. Тобто сам Оріген, в своїх поглядах, був дуже церковним. Цю таку лояльність до церкви, так, він передав своїм учням, нашому Григорію Чудотворцю, зокрема.
Ну, таку головну помилку, чи як ви сказали, експеримент, досвід, то Оріген зробив те, що він, ну, власне, не мав робити, він оскобив себе, так каже історія. Ось, і це стало причиною того, що його святість, ну, чи я не знаю, чи правильно я кажу термінологію, відкликали його святість, церква, засудила його, очевидно, через цей гріх.
Не тільки через це, тобто через це оскоблення, це теж якийсь момент його юнацького життя. Знаємо, що в Оригена батько помер в нього на очах мученицькою смертю, він був християнином, батько Оригена, і Оріген дуже хотів піти слідами батька. Але коли мав наступити день страти батька, тут мама Оригена сховала одяг, і Оріген просто не зміг вийти на двір. Тому що нагий не міг піти по вулиці, засоромився. Ось. Але він дуже хотів віддати своє життя Богові, і щоб його не турбували ніякі спокуси, так? Тобто, власне, вважається, що він себе оскупив. В давні часи це була певна така практика серед певних філософських кіл, так, що людина повністю свою віддала філософію і не відволікала свою увагу на жінок, на сім'ю. Так. Були серед філософів такі радикальні кроки, і, на жаль, Оріген це зробив, але пізніше він свій авторитет, власне, як богослов, йому це пробачив, іншими словами. Тобто, ніхто дуже на це не звертав увагу. Єдине, що коли Оріген подорожував по різних частинах там Близького Сходу, Малої Азії, також був в Римі, в інших місцях, то його запрошували на різні зустрічі. Коли він повертався, то місцевий Олександрійський єпископ ніколи не хотів і забороняв, щоб Оріген не став священником. Не висвячував Орігену священника, через цю проблему, щоб інші не йшли слідами Орігена. А єпископ Кесарій Палестинський, який поважав Орігена, взяв і його висвятив на священника. І коли Оріген вернувся до Олександрії, то єпископ місцевий Олександрійський, Димитрій, його звали, і просто його вигнав. І, власне, тоді Оріген переїхав до Кесарії Палестинської, там осів, і там, власне, і почав жити, і до нього тоді прилучився, до нього прийшов разом з ним жити наш Григорій. Чудотворець.
А то цікаво, от в своєму цьому відгуку про Орігена, святий Григорій Чудотворець, він якось говорить про ці такі, ну, про гріхи, давайте так, Орігена, чи засуджує він якісь там певні речі, чи ні, як він коментує це?
Так, так, то, бо сам Оріген визнав, що це була його така молодеча шалість, така неминність. Це елемент поганства, та? Це елемент, те, що в античності називалося стати євнухом. Uh-huh. Євнухом у такому прямому розумінні цього слова. Це на Сході, на жаль, така традиція часом існувала, євнухи тримали при там, царських палатах, щоб вони там коли допомагали імператрицям чи там жінкам, що вони часом не зробили, не накоїли якихось там непотрібних речей. Але були євнухи, власне, серед філософів, хотіли це повністю. Для Григорія Чудотворця, я трошки читав його твори, для Григорія Чудотворця було чітко зрозуміло, що Оріген оскопив себе, власне, що хотів повністю дати себе Богу, і потім йому навіть і не потрібно було цього робити, тому що він і так би повністю себе віддав Богу. Тому він йому теж це вибачає. Причину, чому пізніше Орігена засуджують на П'ятому Вселенському соборі, це вже 6 століття, це 555 рік, це вже 300 років після смерті Орігена, це навіть не через те, що він себе оскупив, а через те, що були певні кола монахів в Єгипті, які це називається орігенізм. Тобто люди, які вважали, що вони можуть спілкуватися з Богом напряму, їм не потрібна церква. Ось, і тоді в церкві, власне, коли такі кола християн, так, особливо аскетів, в різних селях, монастирях, коли от вони почали заявляти такі ідеї, вони, власне, обґрунтовували свої погляди на основі праці Орігена, хоча Оріген ніколи кого би не сказав. Мені очевидно, що як в Орігена, так і в Григорії Чудотворця є ці такі роздуми наближення душі до Бога. Так? Тобто і в цих таких роздумах про наближення душі до Бога, так? Це такий містичний шлях, індивідуальний шлях, але він завжди мусить бути контекстуалізований спільнотою. І очевидно, що спільнотою церковною. І ці так звані меселіани чи орігеністи в VI столітті, вони казали, ну, нам не потрібна церква, нам не потрібна Євхаристія, нам не потрібні обряди, ми собі, так умовно кажучи, через свою медитацію, чи там якісь свої роздуми, чи якісь там свої аскетичні вправи, так ми можемо собі самі сягати богоспілкування і спасатися. Так? Григорій Богослов, цей Григорій Чудотворець, відкидав такі погляди. І сам Оріген відкидав ці погляди, тому що він розумів, що людина сама так осягнути глибини богоспілкування не може. Вона завжди потребує спільноти.
Отже, а от, от перепрошую, от святий Григорій ще написав таке важливе канонічне послання до єпископа Понта, в якому йдеться про дисципліну покаяння для Древньої Церкви. Про що там йшлося в кількох словах, тому що маємо 2 хвилини до завершення. От сьогодні в церкві, ну, особливо це в контексті Великого Посту будемо говорити, так, для церкви це важливе, от таїнство примирення, до якої церква і до сьогодні заохочує приступати. Яким воно тоді було і що святий Григорій говорить про цю дисципліну покаяння в Древній Церкві?
Так. Як ви знаєте, церква навіть архітектурно в ранні часи, навіть тепер в багатьох церквах, має 3 частини. Так? Це третя частина, одна з частин – це свята і святих, потім є, де є вівтар, так? Потім є основна частина – це є і тоді ще є так званий притвор, це місце, де стояли катехумени, ті, які готувалися до хрещення, або туди також ставили тих, які ну, чимось прогрішилися. Так. В ранньому християнстві були цілі дебати, що робити з людьми, які охрестилися, живуть з Христом, живуть ніби з Богом, а потім допускаються дуже великих якихось, ну, що за гріхів, непідписаних речей. І Григорій каже, що насправді Бог прощає, але для того, щоб пережити це прощення, так, людина має перейти через покуту. Вона має перейти через якісь практики переосмислення свого життя. І тому на певний період часу, так, людина мала би тоді під час покути, так, виходити з основної частини храму, а ставати, от, власне, цей притвір, власне, в цьому канонічному листі про це йдеться. Йдеться про те, щоб часом це може бути лише на 2-3 тижні, часом це може бути на кілька місяців, так, що людина зрішила. Така була практика ранньої церкви, щоб для себе зрозуміти краще свої гріхи, щоб змінитися, що одна річ зрішити, покаятися і потім знову грішити. Це є така проблема, ну, навіть сучасного християнства. То рання церква, щоб людині, ну, допомогти не вертатися до своїх прожитків, знаєте, що можете на якийсь час, та, під час богослужіння, принаймні перша частина богослужіння всі разом, а потім, коли наступала євхаристійна частина, так, тоді до катехуменів ці наші покаянники мусили виходити. Один з таких, ну, один з найбільших способів, як сказати, переосмислити своє життя, це сказати людину: ми тобі на якийсь час попросимо тебе не приступати до святого причастя. Так? Uh-huh. Це мало би бути дуже сильним дзвіночком людини, як це жити без євхаристії. Тоді це мало би дати їм можливість, ну, знову хотіти причащатися. Uh-huh.
Зрозуміло, отже, наш час ефірний вичерпаний. Лише нагадаю радіослухачам, що з нами в катехезі був катехит отець Олег Кіндій, викладач Українського католицького університету, а знову також і сотрудник парафії Володимира і Ольги, що у місті Львів, Української греко-католицької церкви. Сьогодні ми говорили про Григорія Чудотворця, святого, навіть святителя, тому що він був єпископів, як нам каже традиція. Дякую, отче, вам за сьогоднішню катехезу. До наступних зустрічей, шановні радіослухачі, а наш цикл далі буде продовжуватися, тому раджу вам слідкувати за нашими анонсами і бути завжди в курсі, коли наступна катехеза. Слава Ісусу Христу!